með sælir, kæru hlustendur, það voru risa fréttir í íslenska fótboltanum í dag. Gylfi og Sigurðsson farin frá Val og búin að skrifa undir hjá Víkingi. Við ætlum aðeins að ræða Guðmundur D. Val Gunnarsson, sjálfsögðu mættur í heimsókn og með okkur í dag Tómas Guðmundsson, stuðningsmaður Víkings og fyrrum leikmaður félagsins. Velkominn, strákur.
Takk fyrir.
Takkilega.
Tómas, við byrjum bara á þér. Hvernig voru bara þín viðbrögð bara í morgun þegar þetta fór að kvissast út að Gylfi var á leiðin í Víking?
Já, það var bara geggjað sko, veist, maður segja þannig, mann alltaf að var svona þannig sé búin að gefa upp á bátinn, alltaf búin að reyna nokkur sinnum við hann, svo hann alltaf gerist þetta frekar hratt, já, síðust dag og svo í morgun að hérna, þetta fór að kvissast út á allum þessum tjátt grúpum og hérna, og fá svo bara staðfest að bara gegja það sko.
Valur, hvað með þetta óvart, hversu svona bara krátt þetta gerðist eitthvað enn í morgun?
Já, svolítið, hvað þetta gerðist að maður, ég átti alltaf vona að þetta enda svona eins og flestir eru ekki. En hérna, en hvað, það þetta klárist núna bara fyrir hátið í dagalegið mér að segja, það komið svolítið óvart að hérna, hvað þetta fór rætt í gegn þegar þetta loksins fór í gegn.
Þannig, fór þannig í... Í gærkvöldi að Valur samþýtti tilboð frá bæði Víkingi og Breiðabliki, Tómas, komur óvart, hann skildi velja Víking fram með Breiðablik?
Nei, ekki þannig, skilur, náttúrulega þegar maður heyrði af þessum núna fyrir nokkrum dögum að blikarnir væri líklegir, þá vissi maður náttúrulega að hérna, hann var alltaf frá að velja, Víkingum myndi líka alltaf matza hérna, þetta tilboð vistalegi og náttúrulega sem að þeir ætla bjóðunum og hérna, svo veist, eftir maður fór að hugsa þetta meira og meira þá svona veist, ég hefði alltaf trúið þessu að velja hérna Víking fram með Blika og hérna rýmsar ástæði fyrir því en já, ég eins og segi þetta gerist mjög hratt og bara hérna já, ég svona þannig séð hefði alltaf trúið þessu en hérna þetta var maður alltaf smeykur að hugsa hérna hinn endan að myndi fara í Blika, það er alltaf verið hræðilegt.
Hversu mikið gerir þetta mynd bara fyrir Víking í þessari baráttu gegn Blikun?
Bara þess, þetta er náttúrulega bara akkvart maðurinn sem einhvern veginn okkur vantar, þannig séð náttúrulega erum að missa náttúrulega Djúrit, hann kemur náttúrulega bara inn fyrir Djúrit ef við hugsaum þannig, svo náttúrulega er Gísli farinn, Pablo er náttúrulega stífa meðslum, svo náttúrulega reiknum við fastlega með því að Ari fari bara eftir fljótlega eftir leikina þína þannig að þetta var akkvart eitthvað sem þurfti, eitthvað svona stórt stórt sæn og náttúrulega gerist ekki stærri en þetta og ég er nokkuð vissum að hérna að séum ekki hættir enn þá sko með það að koma einhvern upp hérna, fyrir mót myndi
ég
halda.
Mér finnst það bara eiginlega að það er svolítið erfitt að tala mynd akkurat núna þegar eins og þú segir maður er með Ara farin frá liðinu þó hann sé ennþá þarna, þannig að maður stillir upp liðinu núna þá er þetta geggjað og alltaf, þú veist, þetta er alveg úkslega flott þó að við svolítið máli tala aldurinn, þú veist, við getum ef við tölum miðjuna sem að þú stillir upp í dag.net held ég komi að hérna, þú veist, þá ertu með Gylfa, Pablo og Aron á miðinni, þetta er ekki yngsta miðja heimi og Pablo eins og segir að koma upp hana og segjum að Ari fari þá hérna þá þarf náttúrulega, þá þarf alveg svolítið í þetta áfram þannig að mér finnst svolítið erfitt að tala nákvæmlega auðvitað gera þetta helling fyrir Víking, en það er erfitt að segja hvernig liði verður á Víking þegar það eru ennþá svolítið spurningumerkja þarna í gangi.
Já, viðst, algjörlega eins og í fyrra bara þegar maður horfði á Gylfa í Val, viðst, maður hugsa alltaf hversu geggjað að hann væri í Víkingsliðinu, vel drilluðu og myndi bara fitta beint inn í, þannig það er svona sem ég allan hugsaði hvert einarskipt sem við saman spila og líka náttúrulega þegar við spila um móti Val, viðst, þá náttúrulega var maður bara ímynda sér hvernig þetta myndi hvað það væri að leggja upp mikið, sérstaklega voru náttúrulega skora, þannig hérna ég er bara mjög spenntur.
Mér setja mitt góða punktur að maður vill svolítið sjá hann í liði sem að er bara sem er allt í lægiðan og struktúrun í lægi, allir einhvern veginn að rói sömu átt og það er, þeir eru múin að vinna þarna undanfæra svona, hann að sjá Gylfa í þessu Víkingsliði, það verður ákveðið meðsla.
Mér er ekki bara smell passað einhvern veginn inn í þetta, Tómas?
Maður svona sér það allan fyrir sér og, veist, og náttúrulega hann náttúrulega bara já, aðlega sér líka að náttúrulega liðinu, þetta er eins og segja eitt mjög smurt, bara svo smurð vel, búið að vera það núna síðustu ár, þannig það er ekkert að fara að breytast eitthvað, það er ekkert þannig sér þótt að sölfið sér komin inn, þá er þetta bara mjög, verið þurfur mjög smúð skipti og hérna hann náttúrulega veit nákvæmlega hvað hann er að fara út í og náttúrulega hefur spilað á móti okkur nokkur sinnum og hérna og eins og segja hann, veist, mun ekkert koma um óvart hérna þegar hann byrjar og fellur inn í hópinn, veistu hvernig þetta er sko.
Það er held ég fjórða tilraun hjá Víkingum að sækja Gylfa á síðastliðin ári eða svo, þannig að það tókst loksins.
Já, algjörlega og það hefur væntanlega eitthvað spilað inn í hjá honum þegar hann er að velja hérna, veist, við erum að reyna nokkur sinnum mm-hmm. og hérna gefast ekkit upp og það þetta, hérna, kann væntanlega að meta það mm-hmm.
Þannig að förum bara svona kannski yfir aðdráðanvalur mm-hmm. Þetta var svona til sápuópera sem að myndast þannig
Já, eins og loðið íslenska boltana þá er alltaf eitthvað smá sápuópera fnykur af þessu sem bara frábært fyrir okkur sem að fylgjast með þessu allavega hlutlösu En já, það virðist vera sem svo að þeir eru bara keirt þetta í gegn þessi skipti Gylfi og teimið í kringum hann með við sögusagnir sem að heyra af þessum skagaleik sem var daginn þar sem að hérna, Arnór Smárason var bara á hliðalínu og þá var bara að vera að býða hann að losa hann og hérna og svo aftur og ég tvítaði nú að svo er eins og Hjörur Hálega kom inn í þetta eitthvað hann var með alltaf beinan bara leggi hérna pappa Gylfa bara hvað var að gerast og svona það var svona eins og að vera að íta þessu gegn og þess vegna kemur ekkert óvart að þetta gerðist af því að það var greinilegt að Gylfi var komið með bara nóga val við getum ekki orðað öðruvísi og maður er að heyra alls konar núna bara æfingakultúrin og annað hafi bara ekki verið nógu góður og að hann hafi meira okkur æfingu daginn hann sem var bara annaflóksmenn og hann hafi bara fengið nóg og þannig að eins og segir að þetta var sábófur fnyggun á þessu þegar menn voru ítis í gegn og það tókst að lokum
þessi að kemur svo réttuðunum skiptin eru formulega staðfest í dag kemur pistil frá formanni Vals formanni knattspyrnudeildar Vals þarna Birni Steinar Jónssyni þar sem hann já bara gagnrýnir Gylfa harðlega og þarna sakar hann vanvirðingu gagnvart félaginu og liðsfélögum sínum nefnir hann atvik leik gegn IA í Akranesvöllinni þar sem hann þarna já bara frammistöðu sinni segir hann hann hafi sýnt liðsfélögum sínum þarna vanvirðingu bara fyrirlega bandi í þeim leik hvað finnst þér hennan pistil?
Mér finnst hann mjög áhugaverður og þetta er ekki oft sem að sér svona sem tala fyrir eitthvað umboðalaust þetta maður var einmitt búin að heyra með skagaleikin að hann hafði ekki vilja taka víti þegar hann inn á þess að tekur Patrik víti sem að þeir skora úr og svona en auðvitað ógeðslega skrítið að sjá svona pistil frá starfandi hvað, formanni félagsins eða framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar hann og hérna auðvitað, mér finnst þetta alveg svona svolítið skrítið en hann skrifar þetta inn á fjósið sem ég reikna með að sé lokaður hópur fyrir Valsara en auðvitað fer allt svona út og þeir telja bara að þeir þurfa að vera undan hérna fárviðurinn ef við getum orðað þannig að því að það er allt vitlust ef við myndum bara losa Gylfa og ekki segja neitt og þeir telja að þurfti að vera undan og hann kemur með þessi dæmi til að rétta þetta þannig að ég skil alveg hvað hann að koma en auðvitað tala menn oftast aðeins meira undir rós kannski á ykkur ástæði
Thomas, ertu með ykkur að skoða hans?
Þetta er náttúrulega mjög sérstakt og ég er náttúrulega sá ekki þennan skagaleik en hérna náttúrulega bara hann ekki tekið víti það svona maður heyrið það bara mm-hmm. en þetta er bara, þetta kynnti bara undir stríin þannig séð þegar hérna, þeir eru mæta sko í fjórðumferðli á Hlíðarenda
á Hlíðarenda 28. apríl maður er búin svona að króta það inn í dagatali
þrý bestu leikir ársins í fyrra allir þrý leikir
þannig þetta þessi pistil bara kindir undir þann leik pottet sko
ég tók sama frétt á hann svona dagsendingar hjá leikim þessar liða ég tók líka Víking Breiðablik þetta verða alvöru leikir þetta eins og segir Thomas þetta svona kindir undir ríin
algjörlega og maður náttúrulega skoðar þessa dagsendinga fyrst þegar maður sér leikjaplani og er ekki blika frekar seint
Jú, fyrsti júni breyðar vikingur, Kópavogsvelli þar verða læti líka
já, eins og alltaf og hérna, það var svolítið leildi fyrra þegar hérna, mættum blikum bara nánast tvisar í byrjun mm-hmm. þannig þetta verður bara gekka
Valur, svona, þetta gerir mann spennt svona, þessi dagur í dag, gerir mann spenntari fyrir bestvöldinni, svona styttist í hana
já, alveg ekki spurning og náttúrulega maður er alltaf að horfa sér tvö lið upp á topparóttuna eðlilega og þau voru bæði og eftir Gylfa Svo er maður líka að heyra sögur að Gylfi hafi verið mjög nálætt í að fara til Breiðabliks ef að Höskuldur hefði farið í brann, mm-hmm. svo datt það eitthvað upp fyrir og þá breytist eitthvað, maður veit ekki hvað er til í því, en já að þau séu að berja sem sömu stóru bitana er bara eðlilegt, það sem þetta eru liðin sem eiga líklega hvað mestan pening ásamt val, náttúrulega, en já, bara gerir þetta spennandi, maður er alltaf spenntu fyrir þessu, en þetta verður alveg geggja núna því að víkingar koma líka með pillu á Breiðablik í þessari tilkynningu Gylfa. Hvað, nefndu þér ekki öll sem er að spila hjá og svo lánaður ykkur stæður og nei, var eitthvað stuttan eitthvað, það var eitthvað mjög skrítið sko.
Það stendur bara þessandi í tilgjöringuna hann var í uppalinn í F og fór svo elendis sko.
Já, fór elendis á akkurat en, hérna, Já, þannig að þetta er bara og þetta er rígur og það er gaman aðeins og við fílum þetta og meðan þetta er bara líka almennu fótboltar svona, það var þetta bara gekkja
Þetta eru virkilega áhugavert þannig að bara svona staðan það er svona, kannski, nefna það líka, svona, marga sölun í þessu og alltaf það, Kári Árnason er um að fótboltamála hjá Víkingi og Alfreð Finnbogason er að vinna fyrir Blikana, svona gullkynslóðin flækt inn í að deikur negin og svo bítast Gylfa sem alltaf aðal maðurinn í þessari gullkynslóð. Það er svona, það er áhugaður sögulínur í þessu. Það gafur svona ekstra lit einhvernig.
Já,
ég komið svolítið óvart hvað að Breiðablik hafi verið svona all-in í þessu, ég átti ekki vona því.
Þeir voru náttúrulega ekki inn í myndinni þegar Gylfi kemur heim í fyrra, sko.
Nei.
Svo breyttist það eitthvað núna.
Maður ætti svona vona, kannski var það eitthvað með þetta að Höskuldur sé mögulega að fara til Noregs eða eitthvað, ég veit ekki hvort að það breytti ykkur en að því að ég var allan tíma með henni Víking, mér var bara Arnar Gunnarsson ekki að fara í viðtal og tíma þess að tala um hvað Gylfi og það eru frábær og þeir eru að vinna vestra eða eitthvað og það bara, já, Gylfi sé ég náttúrulega ekki að líka
já.
Þannig að það kom ekki dóvart, en komið svolítið óvart hvað Blika voru mikið inn í þessu.
Já, og líka náttúrulega ef að enda svo á því að Höskuldi fer þá var hann alltaf að rísa högg fyrir Breiðablik og ef að segja maður fari þá er þetta bara, þá er allir hóðs bá víkingdeilinu
algjörlega
þannig að maður meikar alveg sens þannig ef að hann var að fara að reyna að ná Gylfa í einhverjum svona stórinn
ekki spurninga, þegar þú ert ekki bara að fá Gylfa þá verður líka að taka hann frá víkingum á mörgum leiti og þetta er það sem ég var að meina á þannig það er svolítið erfitt að lesa nákvæmlega hvað þetta gerir auðvitað aftur, ótrúlega spennandi og þetta gerir helling fyrir víkinga en ef að höggi fer þá er þetta alvöru blóð fyrir Blika og svo veit maður ekki hvað verður Ara og jafnvel Kalla og sjá víkingu líka og svona þannig að margt vatnendur er reyndi að sjá það en það er bara merkilega stutt í fyrsta leik reynd og hálfu mánuður þetta er geggjað sko
þannig að þetta breytir náttúrulega, þetta eru náttúrulega risastóra fréttir og þetta breytir náttúrulega landslæðinu heil mikið í bestu deildinni, ef við kannski horfum á þetta fyrst Valur, fyrir svona hönd nafnaðina í Vals
þannig
að Gylfi er náttúrulega bara að senda ákveðin skilabóð með því að hann vilji fara frá Val á þessum tímapunkti, hann sér, hann kemur náttúrulega í Val, þar sem hann vill vera Íslandsmeistari og er náttúrulega að senda ákveðin skilabóð, ákveðin svona pillur, og svo maður segja inn í Valslið.
Ekki spurning, og við rættum það í útvarsættunum í daginn þegar Tómas Þór nefndi að hérna að þú veist á öllum myndum við voru að semja aftur við ungan Valsara Kristján hérna frá Gróttu, þá er Gylfi með á þeirri mynd. Það var eins og að væri svona senda skilabóð, heyrðu, þið vita að við höfum Gylfa sig, hann endilega komið í Val af því að það hefur gengið erfilega að fá leikmenn og menn er ekkert að velja þá. Þannig að þetta er rosalegt í plön þeirra í sumar. Af því sögðu að þá fáðu náttúrulega tæpar 20 milljónir fyrir Gylfa ef það er rétt sem að er að mínu mati bara sanngjarnt verð fyrir mann sem er að 36 ára og verða samningslaus og þeir þurfa bara að spýta í lóana og fá leikmenn, hvernig er alltaf að gera það, veist, ég veit það ekki, en þetta er rosalegt högg fyrir Val sem að er ekki einu sinni í umræðin í dag að vera einhverju tilbært.
Nei, algjörlega, og veist, það einhverju fleikt fram að sé eitthvað rýbild að fara í gang á Val veist, hjá þeim, en maður hann ekki neinn hugsar aldrei einhvern veginn Val sé að fara
eitthvað rýbild. Nei, bara hinga mig.
Þannig, hérna, veist, og það er enginn eitthvað sem er augljós kostur sem að þeir eru að fara að sækja veist, á íslenska markaðanum. Þannig að það er svona eins og já, myndi halda að kæmi einhver erlendis frá og, veist, og það hefur ekkert verið að hitta hjá Val einhvern veginn undarfarið sko ef ég mann þetta rétt. Þannig að hérna, það er bara áhugavert að sjá hvernig þeir hérna, leysi úr þessu sko.
Hvernig allir bara leikmönnum Valslið í dag?
Ég veit ekki, ég meni í yfirlýsingunni segir hann að þeir hafa talað við leikmenn.
Já.
Ég er bara eiginlega að kaupi það ekki sko.
Nei.
Og hérna, þannig að maður veit það ekki, þetta er náttúrulega bara eitt stærsta legend sögunar í íslenskum fótbolta, auðvitað geggja að efa með honum annað, og hérna, þannig að ég veit það ekki, en mann finnst bara því miður og búið að vera lengi og við erum búin að ræða áður að það er ekkit alveg allt í lagi þarna, þú veist, hjá Val, innanvallar allavega, þeir eru að leita sér að markmanni núna, sem segjum bara ömmi sér líklega ekki tilbúin í byrjun, og það er ekki smá höfverkur ofan á allt annað, missa Gylfa núna, veist, menn eru meittir, eins og segir, sagan segir að hann voru þreyttur á bara hvað margir voru utan æfingahóps og hvernig æfingarnar voru þarna hjá þeim og þess vegna hafa hann farið að hugsa sér til hreyfings. Þannig að þetta er hrikalegt fyrir Val og maður er einhvern veginn sér það ekki alveg komið sér út úr svo góðan máta en svo er náttúrulega kemur Jói Skúli með ákveðlega áhörð tvitt í dag þar sem hann talar um að bara að þannig er Gylfa að segja því við getum ekki neitt og við erum ekki sens og titli og það er ekki sparkið raskatina mönnum þá er að gera eitthvað annað. Ég veit að vera svona auðvelt, þá er þetta svona auðvelt en þú veist, þetta er alveg ágætis punktur.
Já, og það auðvitað líka kindir undir leik þeim að það veist að leikmenn sé bara að taka hressi lánum sem er bara verið geggjast.
Það er rétt, við erum að búa til elga allstam.
Þannig á þetta ekki mynd bara vera innspynning fyrir leikmenn Vals, bara þið eru ekki nógu góður, ég ætla að fara eitthvað annað.
Jú, svo langt sem þannig sko, bara auðvitað máttalega nýtaði þetta, ég bara hef ekki séð þann eldmóð í leikmennu Vals lengi.
Eru víkingar orðnir líklegri en byggja núna á þessum tímabundi? Hlutlaus mat
Náttúrulega sko, ekki gleyma því að blika náttúrulega að styrkja sig mjög mikið og hérna náttúrulega að fá Ólafal og hérna Valgeir náttúrulega fyrst og svo náttúrulega að fá Anton inn núna sem mér fannst geggjaður á hann að fóra út sko, og hérna ég hugsaði fyrra fyrir móti fyrra þegar þeir mistu Anton og hérna Gísla Eyjóls að þetta eru ekkert saman blikalið þannig séð þannig þeir eru alveg drullu góðu líka náttúrulega hérna Ísak verður væntalega ekki með þeim þannig að viðst, þeir eru náttúrulega örku sterkir líka sko, en ég er náttúrulega með þessu, með að fá Gylfa þá er auðvitað að halda því fram núna að við séum líklegastir sko, en það verður bara áhugavert að sjá stuðlan á þessu, þegar kemur hvort þessu ekki komið þetta ekki
Þú ert bjartsýnni í dag en í gær
Heldur betur, hérna, og það var alveg högg í gær að missa Djúrits þótt að hérna, það var alveg svona viðst, maður bjóst alveg við því Ari náttúrulega er að fara líka mæntalega Þannig að þetta var, já, það létti manna þessi mótið við ekki
Og spöldum við Kalla
Já, akkurat, Kalli var geggjær síðastumar og hérna, viðst, það kemur mjög mikið óvart að hérna, hann myndi ekki fara út eftir tímabilið sem átti Þannig, hérna, en svo sem heyri maður ekkert núna en viðst, það kemur ekkert óvart að hann færi líka
Spöldum hvað gerist eftir Evrópukeppnina Segjum maður fara ekki áfram sem ég er ekki að segja að gera ekki þegar getur alveg fara áfram Þá spöldum hvort ykkur fleiri fara eitthvað að gerast þar En mér finnst, ég á ógæðslega með að svara spurningu af því að, veist, ég var með þarna einhverja ótíðan bara spáðum daginn í punktinu þættinum og þá var ég með blika efst uppi og Tommi mér sem var með Tómas Þór hann sagði, hann var að spá hvort ég myndi henda víkingunum í þriðja sæti sko. Svo eftir ég horfði að panna til Nækos leikinu daginn og sagði, þetta er best megum ekki svo á víkingunum enn eftir og svo eru konum með Gylfa vona það
Já.
Samt er ykkur neginn í back of mind ef ég væri með útum bara morgun þá væri ég mögulega með blikan efs, hana, á topnum ennþá það er eitthvað en maður eftir að skoða betur og, hérna, og svona en ég er allavega nekt og nekk ég myndi mögulega vera með blikana örlítið herra akkurat núna og kannski er ykkur aldurskompleksar að bögga mig eða óvissan með Ara en ef þau myndi mér svo höskul þá sem er ekkit ólíklið þannig þá kannski breytast málunas en ég sammála með Anton og Anton þegar hann er komin heima, svona massar einhvern veginn hann bara,
hann er ekki komin heim í fílu
nei, akkurat
hann er bara komin heim til þess að vera Íslandsmeistar og vera bara með skín varmið
já, ég held að það sé game changer en ef þið missa Högga, Ísak og Damir eftir síðastímabil það myndi, það er við sem fyrir alla sko.
Já, þetta veri, þetta var svona þessi skipti gera maður ennþá spenntari og bara svona það var svona ennþá að íhuga þetta einhvern veginn að breiðablik sjá tótt sjá tóttnum í ótumburu spáni einhvern veginn og verði kannski tóttnum eða spánar fara að byrtast, það segir manni bara svona í huganum hversu galinn þessi tilborða mögulega verður sko.
Já, já, ég er bara eins og segi þetta verður ótrúlega spennandi og það verður líka bara gaman að sjá hvernig Gylfi hvort hann fytti ekki beint inn og ég hef eiginlega enga trú öðru Víkingur eru búið að vinna sinni þá virðingu undanfæra nára að þeir geta komið öllum inn í liðið aðeins að missa mikið úr
Þannig að
Gylfi var segjum
Erum við að sjá úst, við erum líka kannski að sjá að verðið eitthvað önnur lið að blanda sér í þetta
Ekki svona að ég hugsa að bara akkurat núna þannig að var alltaf talað val þessi þrjú
já, við mitt
þeir eru bara off einhvernig núna já, þessu staðanum núna
sko. já, svo náttúrulega gætir alveg hérna komið sterkari útrúr sem maður veit ekki stjarnan náttúrulega búin hrúin mönnum og svona veit ekki með þá svo náttúrulega káir sem að hérna viðst, maður er mjög spenntur að sjá Hvernig það fer, en viðst, þetta er allir að fara að segja Víkingur og Breiðablik, bara þessi tvö sko myndi
ég
alltaf
Það eru sér deild, en ég, þetta eru stjarnan og káar sem að fyrir mér eru næstu liðu eftir og þar gæti alveg ef þið hitta á eitthvað momentum sem að maður veit kannski alveg til að það, hjá báðum liðum að þá gæti alveg eitthvað gerst á þeim í sumar en það eru liðin sem að séu eftir en eins og þannig í dag eru Breiðablik og Breiðablik Víkingur sér deild
bara ágætlega sko maður svona er ennþá einhvern veginn smá svegt með þetta víti í lokin að fara með 2-0 í staðan fyrir 2-1 en viðst, maður var aldrei einhvern veginn að hugsa fyrir leika og verðum að fara að vinna hennar leik viðst, fyrir leikin þótt maður var svona þannig sé kannski vita að þeir ætlu einhvern veginn að fara kósi í gegnum þetta fyrir leiknum og eiga svo seinni leikin inni en maður er bara já, drullu bjart sýtt sko þannig að fá svona auka innspýtingu með Gylfa þótt hann sé ekki að spila hennar leik við þetta og hérna, og náttúrulega skellur að hann sé ekki að spila neitt í Evrópu ef við komast áfram sem að ég er mitt hélt í dag en hérna en jú jú maður auðvitað bjart sín þannig sé sko og hérna en þetta verður allt annað leikur þú veist átt sig allir á því
mhm Valur ert þú bjart sín fyrir Víkinga
nei eða veist nei já og nei ég meina mér finnst eiginlega fáránlegt hvað ég bjart sín þó ég sé ekki bjart sín með að við séum að spila út á móti Panathinaikos
ja
getum orðað þannig ég myndi ekki missa hugun í gólfið myndi fara áfram en ég á ekki vonaði getum þú veist þannig ég taka ein stiplos og ég get en mér líður bara þannig af því og mér finnst fáránlegt að segja að Víkingur eiga bara raunhæfan möguleika að vinna Panathinaikos í þessu tveggja leikja einvi af því mér fannst þeir frábærir og ég myndi ég auðvelt fyrir mér að segja en ég held að ég myndi ekki einu sinni svekkja mér fannst þeir það góðir í þessum leik og mér persónulega fannst alveg hægt að dæma vítana en hann kannski önnur saga að hérna að ég myndi bara vera heyrðu unnum fokkin Panathinaikos og bara gerum okkar besta þarna úti sko. Og þau geta alveg farið áfram það er rosalega að segja og bara geggja fyrir Sölva að byrja þarna og bara ótrúlega skemmtilegt sko.
Hvernig að Tómas það er ekki hálf gali að fylgast með þessu
það er það sko en svo einhvern veginn viðst, kemur mann þetta samt ekki það mikið óvart svona að vitandi hvernig þetta er búið að vera en samt við þetta jú, Panathinaikos þótt að þeir sé kannski get endilega, ég veit ekki besta stað núna hvernig hvort sé með eitthvað ofmeta þetta er samt Panathinaikos
þeir eru með svona 6-7-faldan launareining sko,
akkurat
með
en, nah, meira
þannig, hérna, en samt svona þegar maður horfir á þetta og í háluleik og eftirleik þá emma bara svona jú, þetta hérna, alveg sjokkrar en samt einhvern veginn emma er alltaf stór varandi þetta við erum það bara vel drillaðir og hérna, svo mikið trú í þessu þannig hérna, einhvern veginn kemur þetta manni ekki það mikið orð en þótt að sé náttúrulega fárálegt svona þau hugsar út í að þannig líka sko.
Nákvæmlega, það var svona var gaman að sjá svona, hvernig Víkingar muni nálgast þannig að leika og fyndi þetta en hvort þið farið bara í skotgrafunar eða hvernig er farið inn í þetta?
Já, eins og veist, líka að fá Nico og Kalla aftur inn veist, ég hef ekki hugmynd hvernig hann stillur upp liðinu veist, með hérna, hann verið náttúrulega sama kerfi vantilega en ég hef ekki hugmynd hvort að hérna, sé eitthvað fara að breyta þessu þótt að Kalla og Nico kom inn, eins og segi, bara ekki hugmynd hvernig hann stillur upp en þeir náttúrulega munu væntalega fara aðeins svona var farnislega inn í þetta en það náttúrulega þeir geta ekkit leigi bara teiknum í 90 mínútur og hérna það náttúrulega er heldur ekkit leikur en Víking að liggja alla leikinn þótt að tökum þess að kapla að söfra þannig hérna en það vera viðst, við munum pott fá einhver færi sem að hérna við höfum verið að nýta í þessu stórleikjum, Evrópuleikjum þannig það verður mjög áhugavert að sjá bara hvernig stillir þessu upp sko.
Hvernig bara svona ef þú verið þjálfur Víkings hvernig myndirðu bara fara inn í að leik
ég bara með svipa mindset og í síðasta leik held ég bara, veist, bara þeir eigi ekki að hræðast þó en auðvitað, ég er sammálað þessum Tómas sagði bara verið varfærtinslegri að sjálfsögðu en svo eftir end of the day þá er þetta bara fótboltaleikur og þeir sýndu bara um daginn að þeir eru ekkit mikið lélegri þannig að bara fara með svipa hugafar og bara með það mindset að þeir geta alveg unninleik þessuna og bara, og, þú veist, þeir eru bara svo óanir að tapa, ég meina, Víkingur eru allar búið að tapa, þú veist bara ótrúlega fáið leikir sem eru að tapa þundu, við svolítið að tapa tveimur úrslagleikjum í fyrir og allt það en þú veist, og þeir eru bara með segjum vera mentalitet og komast langt á því
Þannig hvernig veist þið breytingarnar í þjálfarateiminu, Sölvi tekur við þessu og svona
Það, mann alltaf var búin að vita þetta heldur lengi, þá held ég að hann hefði ekki verið með hausina hérna, að fara í þjálfun, en svo leiði hann kemur inn í teimi þá og náttúrulega allir búinur að bíða eftir að Arna fari út hvort það var landsliði eða einhvern erlendis þannig, viðst, maður er svona búin að viti þetta eins og allir bara nokkuð lengi en, viðst, maður var spenntur að sjá um mitt enn leik hérna, og náttúrulega tók svo marga leik í síðast sumar, það Arna var í banni þannig, hérna, og viðst, hann er búin að vera inn í sem hóp lengi og náttúrulega með presens og bara er geggjað gæi eins og er sko, þannig að þannig að þetta kemur mér ekkit óvart þannig sko.
Gjörðu þetta ekki bara góð fyrir þetta með þessu fyrsta leikur fyrir framhaldi?
Jú, algjörlega, og hérna náttúrulega ef við förum ekki áfram þá hérna, eigum engan alvöru leik fyrir mót í lengjunni en þannig það verður örugglega pakka af hérna æfingarleikjum sem að verður bara dreifta á og svona að fara þær í æfingarferð sem er væntalega spila einhvern leik þá myndi ég alda þannig hérna en ég er bara mjög bjart sýnt sko.
Arnar orðin landsliðsþjálfari svona sem stundur maður íslenska landsliðs líka ánægða með það
já, algjörlega, maður er svona nær enn betri tengingu hérna við landslið og það hérna eins og getur spila örugglega stóra ákvörðun í hérna hjá Gylfa það er náttúrulega að markmið hans að vera þar ennþá inni þótt að, hérna, og ég var ekki ekki á sama máli, þannig hérna, það bara geggja að fá Arnarinn og hérna, veist, maður getur ekki byggð, er ekki leik bara bráðum með
Jú, í mars, hvað svo? Já Valur, hann fari ekki að þjálfa hann í Víkingi, hann getur tekið hann inn í landsli
Já, mögulega, ég veit hvað í óskopinu alltaf koma hann fyrir fram með það, já, hann getur
Það er spurning, hann langar kannski bara svona í blá lokin, svona verðmiðin á Gylfa 20 miljónir bara svona íslenska fótbolta hagkerfi, það hefur svona heldurbetur bara stökk breyst í vetur bara svona leikmenn keypti fyrir 11 miljónir, 13 miljónir þetta er heldurbetur að breytast í íslenska fótbolta og stærsta ástæðan er vantlega bara Evrópukeppnin, hún er að koma bara með fullt af peningi inn í fótboltakjör á Íslandi, er þetta ekki jákað þrón?
Já, Evrópukeppnin alltaf hefur þessi áhrif að liðið hafa meiri úr að móða og líka það bara meiri ávinningur ef þú hittir á réttan leikmenn þá verður kannski að borga hans meira fyrir hann að því að þú ferð Champions í pathi í Evrópu þú sé hvað það er miklu, miklu hagstæðara heldur en allt annað þannig að það bara borga sig að eða kannski aðeins meira í leikmenn sem þú tilur að geta komið þér yfir ykkur nákvæmni hérna og lið hljóta að voru að hóra það að Evrópikeppnin bara er svo mikill möguleik í dag
og svo sjáum við að veist, hana, víkingar borga háká einhverja 11-12 miljónir og svo háká borga það áfram og,
þetta er bara, ég meina og þetta er það sem að Valsarar voru að segja og ég meina Benni talaði með þættunum hjá honum og Tomma á laugardaginn að þú veist, ef þeir eru að borga þetta fyrir hann svo ætlaði að fá Gylfa á 10 miljónir líka, það bara meikar engan sens
Já, þetta er bara geggjað að, hérna, að sé allt komið meira peningur í það og hérna, veist, segjum þetta sé 36 ára leikmaður sem var mikið middur og fær tvekkjara díl, þetta er samt Gylfi og þú bara stekkur á það ef að Gylfi býðst þótt að kosti 20 biljónir og hérna, segjum og, veist, við erum pott að fara að splæsa eitthvað meira veist, ég hef vilja sjá pakka díl hefur val og fór sigga mér segjur eil hérna, veist, ég náttúrulega ef að sérstaklega ef að kalli fyrir út Það var náttúrulega vantar vintir bakvörð og hérna fá sigga heim loksins eða svona, já, ég er svona var einhvern veginn að láta mig hérna dreymi það að þetta er í pakkadíll hérna í morgun en það kannski verður að því engtíma.
Já, kannski, sjá hvað það gerist, það er svona áhugur pæling sko.
Já, algjörlega og svo náttúrulega með þessi laun sem að mjög fyndi það hérna að blikarnir hendi að þeir eru valið, hann hafði valið víking út af hérna út af peningnum sem náttúrulega stefar bull eins og náttúrulega allir hérna allir vita þannig séðist hann er ekkit að spáði peningunum var að þetta og ef hann fekk hérna herri díl hjá Víking heldur en Breiðablik þá var það bara fínt sínu bara hvað hérna hvað við metum hann væntalega bara meira heldur að blikarnir hafa bara svona fyndið að hérna að sjá þessi komment að sé peningar sem að hérna hefur ástæðan sem að hérna sem mjög fyndið
Akkur heldur hann að var Víking frá mjög Breiðablik
Ég held að sé bara örgulega margar ástæður, hann hefur örgulega hugsað þetta vel og hérna, tekið kosti og kalla varandi það og ég held að hann hugsaði að bara fytti einhvern veginn betur inn í bæði, náttúrulega bara fótbollarlega séð og bara inn í hópin held ég líka og náttúrulega að það er ekkert grín að fá Kára og Sölva á sig að hérna, hérna samfyrða þegar sko, hann er hérna, já, víst, ég að peningar var allan ekki ástæðan.
Nei. Látum við þetta vera lokorin en það er gríðarlega spennandi að sjá Gylfa í Víkingstreyjun og bestadeildin byrjar eftir 1,5 mánuð þetta verður virkilega spennandi
Það
verður geggjað, takk fyrir að hlusta